Agora, a solemnes estrofas do canto aos pinos, tamén de Pondal, que foron logo escollidas polo povo para seren o noso himno nacional coa música do gran Pascual Veira.
Que din os rumorosos na costa verdecente ao raio transparente do prácido luar? Que din as altas copas de escuro arume arrapado co seu ben compasado monótono fungar? Do teu verdor cinguido e de benignos astros, con fin dos verdes castros e valeroso chan, non desa esquecemento da inxuria o rudo encono, desperta do teu sono, fogar de Breogán. Os vos e xenerosos a nosa voz entenden, e con arroubo atenden o noso ronco son, mas só os ignorantes, e féridos e duros, imbéciles e escuros, non nos entenden, non. Os tempos son chegados dos bardos das edades, que as vosas vaguedades cumprido finterán, pois donde quer xigante a nosa voz pregoa, a redentón da boa nazón de Breogán. A nobre Lusitania, os brazos tende amigos os eidos ben antigos con un punxente afán, e cumpre as vaguedades dos teus soantes finos duns máxicos destinos, ó grei de Breogán. Amor da terra verde, da verde terra nosa, acende a raza briosa do Usinde de Froxán, que aló nos seus garridos xustillos mal constreitos, os doces e algos peitos das fillas de Breogán, que a nobre prole insinen fortísimos acentos, non mólidos concentos que as virxens o ben están, mas los robustos ecos que o patria ben recordas das honorosas cordas das arpas de Breogán. Galegos, sede fortes, prontos a grandes feitos, aparellados peitos a glorioso afán, fillos dos nobres celtas, fortes e peregrinos, loitar polos destinos dos eidos de Breogán.